er jeg paranoid.
Men egentlig så møtes vi for å bare snakke med hverandre om hvordan vi har det. Egentlig. Og så bare sånn, hvordan har du det nå på tiden? Sånn som vanlige folk gjør.
Ja, ja.
Vi kan bare sitte i gang, så bare vi finner ut av dette.
Den går.
Ja.
Ja.
Er det du skal si velkommen?
Ja. Husker du, altså, meg og Lasse sto og så på konserten.
Ja.
Og så sendte jeg deg en melding.
Ja! Ja,
okay?
Ja.
Vi var på Spider-God-konserten i Bergen.
Ja.
Meg og Lasse. Og så står Lasse ved siden av meg og sånn, du, Kjartan kjenner jo de her guttene her. Tror ikke han er her? Og så er han sånn, nei, Kjartan i Skottland. Han er på bryllupsreise og har ringt meg for et par dager siden han var full.
Ja.
Og så står jeg og tenker litt, sånn, hva er det han har kommet hjem? Ja. Og så sender jeg en melding til Kjartan. Er på Spider-God-konsert. Er du her? Og så får jeg ikke svar på noen ett minutt. Og så står jeg og snakker med Lasse, og så hører jeg bakgrunnen at de annonserer på scenen Kjartan sitt navn.
Ja, ja.
Og så ble jeg sånn, hæ? Og så ser jeg Kjartan gå på scenen og spiller, eller synger,
ja, ja.
Dødsfett.
Det var
kult. Jeg har filmet det.
Ja, det var gøy.
Jeg skal ligge ut et klipp på Instagram, kanskje.
Jeg fikk snap.
Du gjorde det.
Ja, ja, og så...
Sender du en melding til meg? En kontramelding?
Ja, forresten sånn, du... Jeg forstår hvorfor du ikke svarer, jeg ser deg.
Det var veldig sånn meta-rar situasjon, å komme bak scenen og se den meldingen. Da måtte jeg gå ut til deg. Det var veldig gøy.
Det var hyggelig.
Nei, altså, vi møtes jo igjen her. Sist gang så var vi hjemme hos deg, Tarik.
Mm.
Og det er blitt en sånn koselig greie vi gjør. Vi går hjem til hverandre for egentlig først og fremst finne ut hvordan vi har det.
Hvordan går det med dere,
gutter? Og nå er vi hjemme hos Christian. Jeg vet ikke helt hva det heter der vi er.
Casa del Hylche.
Ja. Ditt store prosjekt.
Ikke så stort.
Det er stort.
Det er stort for de fleste av oss byfolk.
Altså, du har jeg sitter og ser på en peis, Christian, som er større enn en Tesla.
Bare
den
for å si det sånn,
stor. Ja, det kanskje det.
Hva, V-hyllen din er større enn meg. Jeg kan, du får plass til tre mennesker.
Du kan
mennesker.
Stå inn i V.
Jeg er litt sensitiv på V-hyllen min akkurat nå, for den er ikke organisert.
Nei,
ikke...
jeg ser det.
Uffa meg.
Ja, det er veldig koselig. Vi er i huset ditt her, og det er sånn stilmessig, så er det litt sånn amerikansk...
Du, jeg tror det er... Det har litt sånn 90-tallets amerikansk inspirasjon, og så har det litt sånn... Litt sånn spansk, med
ja.
Liksom altså sånn mørkt treverk på gelender og lister, og litt sånn marmorfliser. Og...
Bonanza-serien.
Ja, litt grann.
Sånn, altså du har hestegård utenfor, og at du er sånn rik fyr, som jager folk vekk fra eiendommen.
Det er en illusjon.
Du har gjort.
Jeg har gjort her, jeg har masse gjort.
Ja.
Jeg prøver å få Tarik til å jakte det, så jeg kan få litt mat. Vi er ikke så langt under fengselet her, så jeg tror ikke riffle blir veldig positivt tatt imot.
Nei, faktisk, vi kan nesten... Ja, vi ser vel fengselet. Det er utrolig fint, og vi har møttes igjen og allerede satt og pratet alt for lenge, egentlig. Vi er for dårlige på det.
Men vet, i dag, skulle vi egentlig møtes for å snakke en podcast, eller skulle vi egentlig møtes for å snakke om hva vi skulle gjøre med podcasten?
Jeg tror det egentlig var det. Altså, egentlig slags sånn som band har bandmøter. De spiller ikke musikk på bandmøtene. Men så har vi mikrofoner, og vi bare tar det her. Altså, kanskje vi bare... Før vi begynner, kanskje vi bare sier til folk at de kan sende oss tips på gjester og,
ja.
Og tema og sånn, hvis, de er, liksom, hvis det er noe de savner.
Og hvis ikke du får svar, så er det 50-50 sjanse for at vi ikke har sett det, eller for at vi ikke vil ha deg.
Ok, ja, ja, okay sånn, bare overse. Men jeg føler liksom, det er jo, elefanten i rommet er liksom Tarik sin helse.
Ja.
Vi er nødt til å bare hoppe inn.
Jo, men vi kan hoppe på det.
Kan jeg få hente en øl mens dere hopper inn i det?
Gjør det.
Skal du ha en?
Ja, ta med en.
Ja. Tarik, du får ikke, for helsen din vanker.
Jeg har det bra med Coca-Cola Zero her.
Du er på sukker, eller ja, du har...
Det er jo ikke sukker engang.
Men du, hør da, vi skal jo gå gjennom det som har skjedd. Noen som hører på vet sikkert litt om det. Jeg føler du må ikke være redd for å være for detaljert.
Ja.
Når du skal forklare dette til oss.
Jeg skal prøve å si det på en pen måte da. Men,
ja.
Men... Neida, for cirka 2 uker siden så fikk jeg da gule stafylokokker i en i leggen min og en på låret mitt på motsatt side. Så 2 da, infeksjons...
du så?
Absesser, eller ja.
Du så på en måte at her er det noe?
Vel, altså det startet jo som... Hansa. Det startet som sånne små, skal vi si, ikke helt kvise for min del. Det så mer ut som en sånn inngrodd hår.
Okay.
Klødde ikke noe særlig. Det var liksom ikke noe mer enn at det var litt rødt og begynte å hovne opp. Og så var jeg litt sånn, ok, merkelig det her. Ringer, og så får jeg time hos legen dagen etterpå. Og legen var jo litt enig, det her kan være litt sånn suspekt. Tok en sånn kjapp liten prøve, og så sa han at jeg kunne ta disse antibiotikapillene da. Han mente da at det var streptokokker blant annet, men det var jo feil, det var gule staflekokker.
Ja.
Men ja, etter 3 dager så følte jeg at da antibiotikaen kanskje ikke har hjulpet nok, fordi det gjorde ganske vondt fortsatt i beina mine. Så da stakk jeg innom legevakten, og legevakten var ikke veldig forberedt på det, selv om jeg hadde ringt inn til teamet og sånt. Så de visste liksom ikke om jeg hørte hjemme hos skade, eller sånn akutt skade, ja, ja. Sånn sår, eller om jeg hørte hjemme hos medisin, liksom.
De var ikke veldig sånn erfaren på...
Nei, jeg vet ikke. Så jeg bare endte opp først inn på skadepoliklinikken, og så etter en 2-3 timer, så fant jeg ut at kanskje de folka i rommene ved siden var litt bedre til å se på det. Så sendte de meg dit, så ventet jeg en time til der. Ja. Så det var mye venting. Heldigvis var jeg såpass trøtt at jeg bare sov i de der sykesengene, så det gikk fint det.
Okay.
Var til og med litt kaldt, men de ga meg et pledd, så det var hyggelig.
De tok vare på deg da?
Jeg tok vare på meg. Altså, jeg får jo regningen etterpå.
Ja, ja.
Men jeg kommer inn på det også, men der da, så satt jeg der inne på medisinpoliklinikken, og så de sier bare at ja, siden du har 2 stykker, så tør vi ikke å åpne de opp eller gjøre noe her. Vi får sende deg opp til Haukeland sykehus da. Og så var ikke sånn noe tegn til så, seriøsitet eller noe sånt, annet enn at kanskje jeg må ha litt sterkere antibiotika eller noe sånt. Eller
har du sagt at de to var på hvert sitt bein?
Ja, jeg har sagt det, jeg har sagt det. Ja.
For jeg trodde jo han hadde 2 på 1 bein, sant?
Ja.
Og så ser, når jeg møter han etterpå, så er du sånn...
Ja. Liksom, upraktisk. Ja,
den på låret var ikke så hemmende i forhold til gangen, men
men var du begynt, kan jeg bare spørre, i prosessen, var du begynt å bli dårlig sånn i kropp og jeg håper å si sjel?
Så den morgenen da, før jeg dro til legevakten, da begynte jeg å kjenne at jeg ikke klarte å gå på leggen, liksom. Det gjorde så vondt. Så jeg haltet liksom hvor enn jeg stakk. Og så, men i løpet av den dagen, da, fordi innen jeg kom inn til legevakten, så sa de, ja, men ikke ta mer av den antibiotikaen, liksom. Du får noe annet senere, liksom. Så i løpet av den dagen, så forverret jo hele den situasjonen seg. Så jeg kom jo til Haukeland, lå der, eller først venterom, og så må du inn i en sånn triasje, der hvor de tar blodprøver og tester deg og alt sånt. Mm. Og heldigvis så har jeg da Jill, fruen min, som er jo litt, hun tar jo en bachelor nå i vernepleie, så hun kan jo litt om ja, hjertefrekvens og liksom, respirasjons og alt sånne ting. Og så klarer hun da å fortelle at jeg pleier vanligvis ikke å ha så høy puls. Ja. Fordi, ja, 60-70, altså sånn, bare 80
høy
puls.
Høy puls for meg og deg er ikke det samme som høy puls for Tarek.
En forskjell, da.
Så litt sånne ting, og høy respirasjon. Altså sånn at hvis jeg puster så ofte, så er det et dårlig tegn, liksom. Ja, ja. Selv om det kanskje faller innenfor normalen hos mange. Og... så det var veldig greit at hun kunne finne ut av å si det videre til dem. Mm. I tillegg så, det var ingen av legene som sjekket for eksempel at hendene mine begynte å bli veldig kalde, mens det sjekket jo Gil med en gang, liksom.
Ja, ja.
Så hun forteller jo det til sykepleiene, og så takket være Gil der, så kom jeg meg liksom inn, i hvert fall fortere da. Ja. Så nei da, endte opp inne på en sykeseng der, før de skulle ha meg til å ta en CT-scan og litt sånne ting. Fikk heldigvis litt parasett etter hvert, for det begynte å gjøre ganske vondt. Altså, jeg grein på et tidspunkt. Jeg lå grein av smerte, liksom.
Ja, men jeg fikk veldig inntrykk av, jeg satt og snakket med Annette, og så sier jeg sånn, hvis Tariq sender meg en melding om at det gjør veldig ondt uten noe smileys eller noe, ja, så tror jeg at det gjør jævlig ondt. Det var liksom ikke, sånn det var ikke en spøk lenger.
Hva type smerte, altså, liksom sånn som om du har...
Altså, jeg hadde feber sikkert opp i 39 eller 40 da, og så skalv jeg, og jeg følte liksom som om beinet mitt skulle sprenge av rett og slett bare press, liksom trykk inn i beinet, liksom. Ja. Så det var helt jævlig der og da. Men parasetten hjalp, og senere så fikk jeg litt mer gode greier, tramadol. Okay. Så da kjente jeg mye mindre.
Bare snakk videre, fortell. Hva er det
her for noe? Sånn, tramadol, ja. Det er en smertelindrende... Piller, holdt jeg på å si. Fordi det finnes flere typer da. Det finnes en som liksom kicker inn hardt, kjapt, og så brenner den ut veldig fort. Men så har du de som på en måte, jeg husker ikke navnet på det, men de går litt tregere, og så slipper de jo ut litt over lengre tid da. Og det var ganske nice, fordi da kunne du liksom ta en sånn før du legger deg, og så vet du at du ikke våkner opp så ofte liksom, ja, av smerte eller sånt. Neida, så etter at jeg fikk CT og de fikk sett på det, så ville de ha meg opp til ortopedisk infeksjonspostavdelingen. Så jeg fikk plass der, og så var det egentlig bare intravenøst med antibiotika, og ja, dagen etterpå så skjærte de meg opp i ene såret. Ja.
For å
ta ut.
Ja. Og det tenker jeg, så du på det da?
Ja, så de bare tok inn liksom litt sånn lokalbedøvelse. Mm. Så jeg fikk egentlig valget om å gå ned og få narkose, liksom. Mm. Men så spurte jeg liksom, hva anbefaler jeg? Han bare, la oss bare gjøre det her. Så jeg bare, ok, greit, ja. Så gjør vi det her, liksom. Yes. Det var ikke veldig behagelig, men ja.
Jeg spurte meg å få et bilde, men han ville ikke sende til meg.
Det var sikkert ganske godt.
Ja, det var litt vanskelig å ta bilder mens de var i meg, da. Men sånn, jeg tok jo bilder etter bandasjen var på. Og sånt, da.
Det er litt kjedelig.
Det er litt kjedelig, ja.
Ja, hvor brutalt var den operasjonen?
Så var det ikke så brutalt annet enn at liksom, de skjærer jo inn med en skapell, og så skal de liksom spyle ut alt sammen. Så... Du må tenke at infeksjonen da, eller liksom pusset, det går inn veldig mange sånne små groper rundt omkring under huden, ja. Så de må liksom stikke en, da, en tube med som fløsjer ut saltvann inn i disse her ulike stedene
huden, og liksom
rundt omkring, ja. Og den er grei, den er liksom ikke så vondt. Det som gjorde mest vondt var den der, det er en sånn tang som åpner opp såret, ja, som holder såret åpen. Den
du, jeg føler at det er sikkert litt sånn som å føde et barn.
Nei da, det tror jeg ikke. Men no,
hvis det er noen kvinner som hører på noe, så tenker de, nei,
faen, det er ikke sånn.
Jeg tror det er en litt annen smerte.
Ja, for her har du noen 1 centimeter.
Neida, så hadde jeg jo... Ja, og så fant de ut liksom dagen etterpå at vi vil gjøre det samme med det andre såret ditt også. Ja. Og der kuttet de også opp. Og det, men
de tok ikke begge to på samme dag?
Nei, de tok ikke på samme dag. De fant ut at kanskje vi skal gjøre det også på den andre dagen etterpå. Ja. Og så det var 2 centimeter dypt eller noe sånt.
Men det må jo være, er det litt sånn etterpå, dagen etterpå, så er det sånn, du kjenner at det er et eller annet bedre da?
Vel, du kjenner trykket går vekk. Du kjenner jo at liksom det som kjentes som sprenger... smerten, det går vekk da. Så det var ganske digg. Men, altså sånn som etter at de skjærte opp i legget min, jeg tror jeg var bare på parasetta, og så lå jeg i sengen, og jeg bare hadde så vondt. Jeg prøvde å liksom bare sove det vekk, men det hjalp ikke.
Nei, jeg spurte om han ville ha en Switch. Så jeg kan komme opp med Switch, så du kan game litt når du ligger der oppe. Og han bare sånn,
Jeg hadde ikke hatt kreftene til å starte.
Du måtte bare konse deg om å ikke. Ja, altså bare...
jeg lå og bare ikke eksisterte. Du prøvde å gå til Happy Place, liksom.
Men var du alene på rommet?
Nei, så jeg hadde jo flere med meg.
Odd!
En god venn av meg nå, Odd. Odd ble jeg kjent med.
Har du ringt han denne uken?
Jeg har ringt han. Han har ikke svart meldingene mine.
Hva var det med Odd da? Hvorfor var han da?
Nei, så Odd har hatt en ryggoperasjon, og så fått en infeksjon da, i ettertid, i denne ryggen. Og så han har vært igjennom alt. Ja. Altså alt. Fyller nå 80 i april, og mistet to barn.
Nei.
Vært gjennom en svær sånn strømulykke på jobben. Fortsatt å jobbe selv om han kun altså hadde vært i dag så hadde han sannsynligvis ikke fått jobbe videre. Nei. Så det så mange sånne ting, men den her mannen bare så positiv,
oh.
Så hyggelig ja. Og bare liksom leve videre uansett hva da.
Fy.
Så tenk, altså den mannen her var jeg kom inn 2. mars, men han har jo vært der siden 12. februar hadde han kommet inn dit.
Ja.
Og han har da så å si vært sengeliggende hele veien, og han var der helt til jeg dro også, liksom. Og vært litt opp av sengen. Og altså, så positiv, så grei kar, pratet med han, og jeg til og med begynte, når jeg kunne liksom komme meg opp og gå litt, så begynte jeg å gå ut i kantinen for å spionere hva middagen skulle bli, liksom. Og så kommer jeg tilbake, og så skal jeg, skal jeg fortelle deg hva vi skal til middag. Ja, det var litt det var det som var moro, liksom.
Det er så søtt. Det er så koselig. Altså,
vet du hva jeg tenker, Tarik? Neste gang du er i en konkurranse, og han er Mika Galvao sitter oppe på deg, det du gjør da det at du bare tenker på Odd.
Ja, han er min motivasjon, altså. Han er min motivasjon. Men, for en hyggelig fyr.
Skal vi konkludere noe denne historien med at du endelig har skjønt at du må begynne å vaske giene dine mellom hver trening?
Ja, alltid vaske giene mine mellom hver trening. Og jeg vasker beltet mitt også mellom hver trening.
Ja, men ok, vi skal ikke begynne å etterforske hvor...
Neida, men jeg kan fortelle, altså, jeg har jo etterforsket litt, grann,
ja.
Og jeg tror jeg har spurt...
Vi skal ikke begynne å etterforske. Jo, men,
altså, men jeg tror jeg har spurt litt, for jeg kom jo nettopp fra Dublin, fra noen seminarer der, så jeg hadde 5 seminarer i Irland, og så avsluttet jeg det i Dublin. Og tingen er at det har jo vært staff i etterkant i Dublin, så jeg tipper jo da at det må jeg ha fått det mens jeg har vært der, siden det har vært flere tilfeller der, sant? Mm. Så det er det eneste logiske i mitt hode. Eneste som gjør at jeg stusser litt er jo at det var såpass mange dager etter at jeg hadde kommet hjem før jeg merket noe på låret mitt, og da tenker jeg at shit, da... Mm. Inkubasjonstiden, jeg vet ikke hva det er for Steff, men tydeligvis kan det være 4 dager, liksom.
Ja.
Så jeg hadde jo tenkt at det hadde gått litt raskere enn det, men...
Men hvis man har mistanke om det, så må du vel bare stikke og sjekke det?
Jo, men så er det den der at du... Ja, du ser bare en liten rød dot, og så tenker du ikke noe særlig over det, sant?
Nei.
Kanskje du ikke legger merke til det før liksom, det begynner å bli irriterende.
Folk som får det der, altså det er jo sikkert steder de ikke har mulighet til å behandle det så bra.
Tenker du
i Brasil sånn, i 1991
antibiotika tror jeg de fleste har tilgang til,
ja. Så det er alt du trenger da.
Ja,
Tariks tilfelle var jo litt utenfor normen da.
Ja,
så jeg vet ikke hvorfor de første antibiotikene ikke fungerte, det vet jeg ikke, men ja, det kan være at rett og slett fordi jeg hadde 2 infeksjoner og
ja.
Kuren ikke var sterk nok, eller jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling.
Sånn, det er veldig sånn grappling-relatert sykdom, som jeg aldri har opplevd. Jo, det har vært...
Altså, det er min første gang jeg har noen gang hatt staff. Og jeg har møtt... Altså, jeg har trent med mange folk som har hatt staff opp igjennom...
Altså, ikke trent med de når de har
det? Nei, ikke når de har det, men altså sånn... Jeg har vært liksom rundt det,
ja.
Uten å ha fått det, veldig lenge. Ja. Siden 2011.
jeg har aldri hatt staff, men jeg har hatt ringworm en gang.
Ja.
Du har hatt det?
Ja. Men det er jo veldig mildt. Det er jo bare en litt utsatt som klør. Det er ikke noe...
Ja.
Men det er jo supersmittsomt det
også. Ja, det er også. Var ikke det sånn øyeinfeksjon som gikk? Husker du det? Det var en sånn greie...
Hva er det når du sier det?
Pink eye, tenker du?
Ja, det var en sånn øyeinfeksjon, sånn 5-6 ganger mer.
Øyekatar er en greie, liksom.
Ja, en sånn grappling, i grappling-miljøet da.
Ja, det var jo, var det ikke ADCC, Craig Jones kom med en litt sånn suspicious pink eye, og så plutselig dagen etterpå var det flere som hadde litt rosa øyne.
Det er veldig rart det da. Det er viktig,
men jeg skal
det er
være
viktig
ærlig.
Å dusje, det er viktig å være ren, det er viktig å vaske treningsklærne
sine. Bruk kondom.
Det er viktig at gymmene vasker mattene, skulle jeg si. Og kondom er ikke alltid like viktig.
Gymmene vasker kondomene,
ja.
Ja.
Ikke bruk den igjen.
Nei. Det er, det, ja, jeg vet det, fan. Det er fort gjort å bare tro at man, det der ordner seg, men jeg synes det var litt skremmende faktisk, det med deg også.
Ja, men jeg tror jo det er flere ting, sant? Så det må tenke, jeg kom jo fra ADCC Trials i Zagreb, der hvor jeg hadde kuttet ned til 77 kilo. Ja. Så jeg har jo på en måte hatt en påkjenning på kroppen allerede, konkurrert, og så reist videre direkte derfra for å da ha 5 seminarer. Og så når jeg reiser hjem, så liksom skal jeg slappe av, og da kroppen min bare...
Ja, det er jo superstandard syndrom, det antar at du liksom, du har et formål og noe du skal gjøre, og da har du høye skuldre til du har gjort det. Mm. Og så er det du er ferdig å gjøre, det du skal gjøre.
Shut down.
Så bare kommer alt som bare gått og hvilt der et par uker, sant, men du har klart å holde det vekk.
Ja, liksom, ikke, ja, ja. I forbindelse har jeg fått lyskeskade også, liksom. Det er bare alt men, bare rakna.
Men litt mer positivt, den turen, Zagreb.
Mhm.
Det var ikke det veldig fett å fortelle litt om det? Det,
det var kult det. Altså, jeg har aldri vært i Kroatia før. Interessant land. Det er jo veldig sånn Sovjetunion påvirket. Lever da av havnebyer, hovedsakelig. De har jo fisk, det er liksom the main thing. Ikke noe ukjent for oss fra Norge da, men nice, hyggelig befolkning. Litt sånn, jeg tror det er gitt opp på systemet sitt, eller på liksom, ja, landet sitt, det økonomiske i hvert fall. Veldig mye røyking, sånn inne også.
Holy, de røyker inne på pubene.
Ja, inne på pubet, inne i husene, inne i alt. Altså, jeg tipper de røyker inne i hotellrommene også. Liksom.
Ikke inne på konkurranseområdet?
Nei, heldigvis ikke.
Nei. Men det var bra tur for deg, sånn konkurranse.
Ja, så jeg dro ned dit på en onsdag, så jeg hadde litt tid å liksom bare komme meg til konkurransen egentlig. Gå litt rundt, drikke litt kaffe, passe på at vekten min er på plass og alt sånt.
Var det sosialt?
Ja, så jeg møtte jo den gjeng fra Sverige som jeg bodde litt med. Så er de jeg pleier å ha de der, best practice.
Haugesund og...
De var også der, ja. Jeg bodde ikke med de, men jeg hang med de i hvert fall etter konkurransen.
Ja.
Nei, altså, veldig kjekt. Altid gøy å henge med skandinavere noen, i utenland når vi er borte og reiser.
Det her var jo sist... Jeg vet ikke om jeg har forstått det rett. Dette var siste muligheten.
Siste muligheten å bli med, for min del, til ADCC.
Det var en god konkurranse da.
Ja da, jeg fikk noen gode kamper, og jeg fikk vist en del av det jeg ville vise.
Du fikk en takedown?
Jeg fikk en takedown, det er wild shit, God. Altså. Yeah. Jeg fikk også møte en gorilla.
Å, det var så morsomt. Den kampen var så morsom. Og husker jeg har en samboer som kan like mye om jiu-jitsu som jeg kan om, jeg vet ikke,
Kardashians.
Ja, jeg kan litt om det.
Oh, Jesus.
Nei, jeg bare tuller. Men i hvert fall, jeg så på kampen, jeg satt her oppe og så på kampen i den nylige stuen min, og så satt han etter ved siden av meg, og så vet hun alltid at jeg stresser liksom litt når Tarik går kamper. Jeg er litt sånn høy puls, og så gikk det den første kampen, sant, med han der apekatten, og han er bare sånn, han kommer ut i bare overkropp, sant, det er litt sånn her... Litt sånn agro, sant? Og han etter bare sånn, åh, han så farlig ut.
Ja.
Og så ble jeg sånn, babe, han så ut som en idiot, sant? Altså, og så begynte kampen, og det var bare sånn dytting, hopping, løping, slå hjul. Det var liksom bare det dummeste kampen.
Men var han
kampen.
Veldig god, egentlig?
No!
Han var veldig atletisk, kan vi si. Han var veldig...
Han var feil sport.
Han var veldig begavet fra Gud eller Jesus slash Asai.
Ja, jeg tror det var mye Asai.
Men, nei da,
men det var jo ingen teknikk. Det var ingen forsøk.
Mye selvtillit da.
Ja.
Men det var ingen jiu-jitsu.
Ja, hva gjorde man? Fortell.
Nei, altså, det var vanskelig å holde han hos det. Det er det som er greia, liksom. Så,
men okay, så kampen er jo 6 minutter, sant?
Ja.
Første 3 minutterne det ikke var poeng. Så enten så dyttet han Tarik, eller så snudde han seg vekk fra Tarik og gikk.
Okay.
Og det var liksom bare, det var ingen engagement fra hans side i det hele tatt de første tre minuttene. Det var bare backe, 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 mens Tarik skutser etter han.
Ja. Det var jo, altså, jeg prøvde egentlig bare å få tak i en arm eller en underhook, liksom, hva som helst, og hver gang jeg kom litt tett på og begynte å få litt kontroll, så ville han da eksplodere og komme seg ut.
Og han var sterk, sånn.
Ja, 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 ja. Sterk. Vi jeg kan vise deg.
Ja, du skal vise meg noen bilder. Da. Okay.
Jeg glemmer at du ikke er på Instagram. Nei, om dagen.
Men gorilla sterk.
Ja, ja.
Og dette var sånn, åh, han ser jo helt syk ut, og går det bra med Tarik? Og sånn, ja. Og så ble jeg sånn, faen, han gjør jo ingenting!
Nei.
Neida, så begynner jo dommeren å gi han sånne penalties for å ikke rett og slett gjøre noe aggressivt. Og han får jo helt da, ja, jeg vet ikke hva for seg, han bare tenker at nå må jeg bare kaste meg på den andre fyren, fordi dommeren ikke, ja, ser at jeg er aggressiv.
Null teknikk.
Men så er jeg liksom sånn, ok.
Hvordan går det an at han er der og har null teknikk? Hvorfor er...
Nei, han tror jo at det skal komme langt nok. Altså, jeg tipper at hadde ikke jeg kjørt den taktikken jeg gjorde, så kunne han faktisk ha vunnet.
Ja.
Altså, hadde jeg prøvd å stå mot den fyren der, for eksempel, ja. Han hadde bare løpt meg ned.
Ok, såpass. Ja, ja. Rugbyspiller.
Altså. Rugbyspiller, liksom, ja, ja. Full on. Og det hadde ikke sett pent ut, men det hadde fungert.
Ja, ja.
Det er det som er greia. Så, og... Ja, altså... Jeg fikk et lite hakk i hodet også på et tidspunkt, så liksom jeg blødde fra hodet som at jeg liksom ut. De måtte teipe det opp, fikse det.
Men han prøvde å passere med ansiktet først, i luften.
Ja. Oi. Liksom, men hvordan endte det da?
Hele, nei, så jeg vant jo på poeng da. Jeg vant, vant på de to
pelene. Men det var liksom litt vanskelig å få tak i fyren egentlig.
Ja, jeg fikk ingenting solid på han, men det var jo bare sånn, ok, du kommer ingen sted, og jeg får ingenting, men jeg er jo helt klart den som har vært nærmest til å sette opp noe, ikke sant? Prøvde å gå til ryggen, prøvde å sette opp triangel, prøvde å liksom sette opp armlås. Altså, ja. Ja.
Så videre til kamp nummer to da?
Ja, nei da, så jeg kom videre.
Jeg husker ikke noe mer, jeg husker bare den.
Ja, nei, det,
hvem var det mot de andre da?
Nei, det var litt flere folk, så ikke sånn veldig kjente navn som jeg visste om fra før, men jeg pleier alltid å titte liksom litt hva stilen deres er, og bare sånn ha en viss peiling på hva jeg må være obs på. Neida, neste kamp så møtte jeg en for så vidt en kjent, en som jeg kjenner. Han skulle gjerne møtte han litt senere. Koba fra Polen, som jeg har trent også med i Sverige, i en av campene der. Jeg trent med han før det også. Han møtte...
Bare mobbens vi er her.
Ja. Nå skal bare Christian vise den videoen.
Jeg ser på en filmsnutt av Tarik som får... Oi, er det han?
Ja, det er han.
Så kan han bare ha hodet inn, og så bare løfter
han. Men ikke han bryter, da?
Nei,
han ikke bryter.
Han kan ikke snakke om.
Å, herregud, ja. Han ser veldig tøff ut.
Han er jo ikke det.
Men du, jeg føler du gjør veldig fin jiu-jitsu mot han der.
Ja, ja, ja.
Men det er jo fordi at en av de har teknikk.
Ja, men igjen, det var jo liksom ikke hokus pokus heller fra min side. Det var jo bare... Ikke gjør feil, liksom.
Du har vel kanskje opplevd litt det der før? Du har vel...
Jo, jeg har møtt folk som kaster seg på meg. Det har jeg. Det, men okay. Ja.
Jeg gjør det.
Men ikke, du er litt mer bevisst på hva du gjør enn det der.
Men det kamp nummer to, der var det...
Ja, så møtte jeg Koba, eller Jakob, som jeg kjenner for så vidt en venn av meg. Så da fikk jeg takedown, og så det klarte jeg å score poeng med, og ja, så gikk tiden egentlig ut. Det var litt sånn scramble og sånne ting. Men jeg spilte det veldig taktisk bra, egentlig. Så var det sånn jeg vant på. Og så videre så gikk jeg til en annen fyr som er litt sånn mer beinlås type spesialisert fyr. Jeg visste liksom det var hans greie. Så jeg tenkte, ok, men la meg spille på bunn først. Så var han litt sånn, han ville ikke... gi meg noe derfra, så da kom jeg på topp i stedet for. Og fra topp så følte jeg at jeg kunne egentlig få til, for jeg kom på en måte tett inn i en sånn bodylock-passering, så da kom jeg liksom forbi beina hans, og rundt, og til rygg, og satt opp en rear naked choke, og det var ganske nice. Så jeg var, begynner å få litt mer selvtillit på topp game, så det var gøy. Etter det så møtte jeg enda en fyr, en irsk fyr som bor i Spania, og litt samme greie der, veldig sånn spesialisert mot beina. Fikk liksom ingenting gående mens jeg var på bunn, så da valgte jeg heller å komme opp på topp, men jeg kom inn i en situasjon der jeg var tett på, Og så kjørte jeg samme bodylock-baseringer. Bare at jeg gikk nå til mount i stedet for. Og så fikk jeg akkurat poengene før tiden gikk ut, så det var nice.
Ja.
Så var det videre til, hva blir det?
Da blir det
Tommy.
Ja, da var det vel Tommy etter det, semifinalen.
Ja, hvordan var den?
Nei, da ble jeg tatt, så til å si.
Men dere kjenner hverandre så godt nå.
Jo da, men jeg var litt av i et sekund der hvor han var på, og så fikk han skikkelig godt grep på hodet og armen min. Så i forbindelse med det så tenkte jeg, ok, men jeg gidder ikke å gi han en dominant mount eller sånn posisjon, så han kravlet videre til ryggen min. Men samtidig så fikk jeg reist meg opp, så da sto jeg en stund. Og så var jeg litt sånn, skal jeg slemme nå? Det var sånn.
Jeg så tenkte på deg og bare sånn, du sto med han på ryggen din. Hvis ja. Det noen gang var en tid.
Å slemme. Jo. Men så var jeg sånn, jeg er veldig imot det å slemme.
Ja,
men det er også, lov. Også, ja, det er lov i konkurrensen. Men,
i ADCC-formatet.
Men du hadde gjort det hvis det ikke hadde vært for at du kjente han fyren.
Nei, det er det. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller. Altså.
Nei, ok.
Altså, kanskje hvis du hadde vært den største drittsekken på jord, så hadde jeg kanskje gjort det.
Kan skade
de? Ja, det er det.
Kan nokke de ut?
Ja, ikke bare det, men jeg kan potensielt skade meg selv og han i samme slengen. Det er liksom sånn, det er egentlig litt sånn, du kaster en terning, og så ser du bare om vi klarer å knekke begge nakker, liksom.
Ja,
det er jo ingen god grunn til å kaste seg bak. Det er bare, du vet at du taper, så la meg bare ta med andre personen med på tapet, liksom.
Ja. Så egentlig, det vi sier nå er at du lot Tommy vinne.
Nei, det gjør jeg ikke.
Det
vet han. Nei, men tenk på det. Hvis du slammer da, bak, og så, hvis du ikke nokker ut personen, eller liksom skader dem så hardt at de slipper, så har du potensielt en veldig sint person som prøver å kvele deg på ryggen din. Pluss at du kan selv få vondt av at du faller bak.
Hør da,
bak.
Tark, jeg må bare spørre deg.
Ja.
Nå blir det mye sånn spørsmål til Tark om konkurransegreier, men vi har mye lagret opp her.
Jo.
Og jeg må spørre meg, så akkurat det der med deg og Tommy, du har noen sånne som du kjenner godt, hvor dere konkurrerer på et sånt nivå som er sånn, dette er jo noe dere har kjempet for i årevis. Det er noe dere har virkelig lyst på. Den situasjonen der, ok, litt spesiell, for at du sier at du ville ikke gjort det med noen andre. Men er det ikke litt rart å gå en sånn konkurranse mot han? Altså, har ikke du lyst til å bare hente fram en sånn aggresjon?
Jeg har jo min type aggresjon, da, her, ja. men det er jo... Du
vil ikke være skit, mann.
Jeg tror det er der jeg kanskje... Kanskje jeg mangler noe. Kanskje det er noe som har gjort meg bedre på andre steder i livet, sant? Det er jo vanskelig å si. Men jeg har rett og slett... jeg har liksom ikke det i meg til å potensielt ødelegge noen andres karriere for å kanskje vinne, da, for å ikke, ja, men altså sånn,
jeg resonerer veldig med det du sier i forhold til hvem du er. Det skjønner jeg veldig godt, men meg og Fivel, vi har hatt en prat gjentatte ganger,
okay,
hvor vi er litt sånn, hvorfor kan ikke du gjøre med folk på konkurranse det du gjør med oss på trening?
Ja, det kan jeg ikke si.
Så at, altså sånn typ...
Være litt kjip, er det du mener?
Ja!
Ja, er det du mener?
For at, nei, altså, tar ikke en konge treningspartner.
Ja, ja.
Men det hender jo at han er litt... Altså sånn som... ok, så hvis vi skrur tilbake noen år, sant? Når jeg var i veldig god form, så kunne vi bange ganske hardt. Og så satt Tarik inn det siste giret som jeg ikke har et match på. Så vi begge to går til 50 gir, vi trener jævlig hardt. Og så går det jævlig bra. Og så sitter Tarik i en sjette gir, og det har ikke jeg i min girkasse.
Nei.
Jeg har ikke mer enn 5, jeg. Og da har det skjedd noen ganger at jeg liksom har... Jeg er permanent. Jeg kan sitte og knekke anken min nå. Hør nå.
Ja, vi hører det.
Det er liksom... Og så sitter Fivela med knokker i bein og litt sånn, og så blir det sånn... Hvorfor oss? Hvorfor ikke de?
Ja, men ok, igjen gjelder. Jeg har poppet anklen til Tommy ut av en annen dimensjon flere ganger. Så spørsmålet mitt er liksom, hva er det jeg ikke har gjort?
Jo, men Tarik, denne situasjonen er spesiell, fordi at dette er siste muligheten nå.
Jo,
dere er i den kampen der.
Mm.
Hvis du noen gang skal være kjip mot en venn,
jo,
i en konkurranse, er det akseptert? La oss si at du hadde vært kjip mann på en eller annen måte.
Jeg tror det, altså, det hadde blitt akseptert av det, men så er greia at hvis jeg som utøver ikke for slams, men velger å bruke slams I konkurranser, mm. så litt sånn...
Nei, det støtter jeg helt. Det har du helt rett. Altså, du må jo spille etter reglene du preacher.
Og så vet du kanskje, vet du innerst inn at han vil sikkert ikke gjort det med deg.
Det vet jeg ikke faktisk. Altså, han hadde kanskje funnet på. Men her greia, et eller annet sted må det starte også, sant?
Ja.
Fordi I mine øyne så føler jeg ikke slams hører hjemme I jiu-jitsu.
Nei. Og fordi, da mener du også, for eksempel, hvis noen har deg, hvis du har en triangle på noen, sant?
Ja.
Så han løfter de opp og smeller
og slem, de. Ja, fordi ja. Av den grunnen av at det ikke sportslig, og det veldig risiko, altså veldig høy risiko for skader, og det ikke noe vi øver på I gymmet, liksom. Sant? Jeg helt enig med at liksom, hvis du ser det på en veldig sånn, realistisk perspektiv, da, der hvor hadde du vært på gaten og satt opp en triangel, og noen løftet deg opp, så burde du slippe den triangelen, liksom.
Ja.
Obviously. Men nå ikke det scenarioet. Dette vi en sport der hvor ja, vi puller jo guard, liksom. Altså, folk hater på det og altså, alt det der. Men vi har alltid på en måte endret reglene I idretter for å ta hensyn til helsen til utøverne. Bare tenk på liksom, UFC, du har ikke lov til å se I bakhodet til folk. Eller liksom...
Eller sånn soccer kick.
Ja, altså du har så mange regler som har blitt oppfunnet bare for å ta vare på helsen til atletene, for de skjønner at her den for høy risiko.
Men det jeg ikke skjønner hvordan du klarer å holde hodet kaldt. For av alle steder der det skulle klikke ut for deg, så føler jeg det liksom der.
Jeg tror det motsatt deg, for det der han så vel vanket, det der han har så mye erfaring.
Mm.
Så det jo ikke der du mister kontroll nødvendigvis.
Jo, men det ikke stor forskjell på en ADCC- kvalifisering, eller når du gjør en gi-konkurranse, det samme...
For min del...
Snakker vi om mindset?
Mindset, liksom. Ja. Altså, jeg blir jo nervøs til begge deler, uansett, egentlig.
Ja.
Og du kan kanskje si at mindre konkurranser blir du mindre nervøs, men det det fortsatt uansett, for helt ærlig. Og du lærer jo å takle det uansett med at du må holde hodet kaldt, og du må tenke rasjonelt, da, og du må tenke taktisk. Du må ha liksom øye på poeng, du må ha øye på tiden, og liksom, det hjelper ikke å bare svartne helt, og bare tenke, her skal jeg bare kaste meg rundt.
Ja, ja.
Ikke for min del, men det var jo andre som prøvde det.
Ja. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det sikkert likt i gi som I no-gi, akkurat den der at det bare... folk bare tenker ja, at det svartner helt. Da.
Men altså, det jo, du kan si kanskje I Nogi at ting litt mer dynamisk ofte. Mm. Altså, ting kan endre seg veldig mye fortere I Nogi enn I Gi. Jeg føler at I Gi, hvis du har en dominant posisjon, eller du har fått fatt I noen, så skal det veldig mye til, eller mer til for at den andre personen da klarer å kontre. Eller.
En scramble er litt annerledes.
Ja.
Men når du snakker om liksom, å svartne helt, kan det være at vi refererer til folk som liksom har en slags adrenalindump og er nervøs og ikke har så mye erfaring at de får, for det en veldig sånn vanlig symptom for folk som nye I konkurranse.
Jo,
de,
liksom, jo.
Blekker litt ut og egentlig
det jo, ikke... Det jo fight or flight responsen, hadde jeg å si. Eller fight, flight or freeze vel egentlig mer korrekt. Fordi du kan velge da å bli veldig aggressiv og kaste deg rundt og få litt sånn panikk. Du ser jo det kanskje noen ganger første timen til folk når de kommer på trening også, og prøver å spare.
Jeg synes faktisk at det går an å se det litt på folk som... Nei, men du kan se det hvis folk blir litt tatt på sengen, hvis de er I en sparesituasjon der de tror at hei, ja, men dette takler jeg, jeg har full kontroll.
Mm.
Og så har de ikke full kontroll likevel, og så får du litt sånn ego-greier. Det kan skje med den beste, tror jeg, på en trening.
Ja, men så der tror jeg det det kanskje egoen som styrer mer over, enn at det liksom oppriktig frykt, hvis du skjønner.
Ja, det jo
fordi,
mer det.
Fordi,
det mer det at du tenker sånn, faen, ja, men jeg skal jo klare å ta deg nå.
Ja, ikke sant.
Og da vil du steppe opp, men så viser det seg at du stepper opp, men du bakpå, sånn.
Fordi den oppriktige frykten, den litt mer, de har mindre kontroll. De vet liksom ikke helt hva de driver med. De bare der og da og reagerer veldig sånn impulsivt med å enten prøve å stikke av, eller bare helt fryser og ikke vet hva de skal gjøre, for eksempel. Så det jo...
Men du som... Altså, på liksom høyeste nivå da, når du konkurrerer, så er det forskjell når du, det er jo fra person til person, men å, det ses en no-gi så høyt nivå, og så er det worlds-gi da.
Mm.
Sånn opp mot, i forhold til, er det mer taktikk? Er det sånn, får du mer denne sjakk-feelingen når du går på det høyeste nivået gi, at det er litt sånn, han gjør sånn, jeg gjør sånn. Din tur.
Det...
Mens i no-gi er det mer sånn, ok, pow, liksom.
Nei, det er taktikk i begge deler. Ja. Så i no-gi føler jeg, altså, nå er jo regelsettet, ADCC-regelsettet annerledes også, så det er jo... kommer Christian med en god sak her.
Denne podcasten er sponset av...
Delme Gay.
Mescal. Du er så
flatt.
Det blir sikkert veldig fint.
Nei, var den oppe i loftet?
Nei, jeg måtte ikke på loftet for enten. Jeg var rett oppe i TV-stuen.
Det er da du begynner å skjønne at du er i et bra hus når de har en egen... De har to stuer, sant?
Ja, men jeg måtte ned kjølerommet i kjelleren for å hente øl.
Selvfølgelig måtte du det. Ja. Vi kjenner deg ikke lenger, Christian. Du har liksom flyttet ut på bondelandet.
Det er litt så jævlig...
Snobb, ja. Sånn en enstøing. Ja, unnskyld.
Nei, det går bra.
Den flasken kommer til foran alt.
Det er jo hva du skulle si. Det er jo taktisk uansett.
Ja, men du, vi må bare innom gi... konkurransen du gikk i
år januar.
Jeg vet ikke hva, da trodde jeg skulle helle vin, for jeg holdt på stor klasse, jeg fyrte opp i alt for mye.
Jesus.
Jeg liker veldig godt at du holder lytterne våre informert, Christian, om i forhold til hvilket alkohol, dette er jo det,
jeg håper at det
er noe det beste.
Tåler du en snift?
Ja, jeg tåler en snift.
Det der er...
Åh, ja.
Ja. Nei, den siste G-konkurransen din.
Ja, det var jo
ikke en stund siden.
Europeans i januar.
Det er ikke så lenge siden da.
Det var i Paris.
Ja, og det var jo veldig spesielt, for du fikk jo altså den kampen din mot Mika var jo...
Den var rough.
Det er jo spesielt å gå mot han da.
Jo da. Nei, jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten for å si det sånt. Det er jeg. Og ja, jeg hadde håpet på at jeg skulle få i hvert fall prøvd meg litt mer, men jeg føler at ja, kanskje det jeg får bare ta det som et kompliment at de respekterer meg såpass mye og tar meg såpass seriøst at de vil ikke gi rom da, for å feile på noen måte, sant? Og det er fair game, for han spilte et super tight game, klassisk jiu-jitsu egentlig. Ja. Bare hoppet close guard, derfra krabbet rundt i ryggen min, og så var det egentlig bare å komme tilbake til mount, og så holdt han på mounten.
Men kan du spørre, den mounten, var det annerledes? Altså, er han bare jævlig god?
Han var veldig flink på mounten. Så det er sånn...
Han virket ekstremt sånn, bam!
Det var sånn, altså... Jeg klarer jo å escape mount fra mange folk, men... han gjorde ingen feil da. Det er det som er litt greia. Og selv om jeg, hver gang han på en måte begynte å få en progresjon på det offensive, og jeg fikk han ut av balanse, så fikk han liksom, da måtte han trekke seg to steg bak, men han ga aldri opp kontroll, sant? Så han var alltid veldig flink på liksom, ok, jeg mister litt, men det går bra, jeg beholder fortsatt kontrollen, og så jobbet han videre opp. Og det som er greia med det gamet der, er at hvis han venter lenge nok, og jeg prøver nok ganger å prøve å bumpe han til siden, så til slutt så kommer jeg til å være den som sliter meg ut først, sant?
Ja, det så ut som du gjorde det rette.
Ja, altså jeg følte at jeg hadde noen situasjoner hvor jeg begynte å på en måte komme inn med armene og kunne på en måte kanskje få beina inn i spillet, men altså, det var ikke sjans når han begynte å legge press på ene veien eller bytte, skifte vekten. Ja. Han gjorde liksom alt riktig der da. Så hvis jeg skulle sammenligne med noe, så kunne jeg sagt liksom, ok, det der var liksom Hodger Gracie sånn standard mount liksom.
Ja.
Du havner du i bunn mount på, under Hodger Gracie, så var det liksom ikke, du kom ikke ut.
Nei, alle visste hva som kom.
Ja, alle visste hva som kom, men du fikk
ikke... Og du visste hva som kom denne gangen også, fra Mika.
Ja, altså, jeg passet jo halsen hele tiden, men det var jo punkt der hvor jeg bare, ok, ja, nå har jeg ingen armer å forsvare meg med, liksom. Det er jo sånn det er.
Sånn er det. Det er jo liksom litt... altså, han har jo på en måte... en slags sånn interessant kombinasjon, altså hele den no, altså både no-gi og gi, så virker sånn, han har en sånn veldig sånn perfekt blend av
det. Det moderne. Som imponerer meg veldig med Mika er at han er han er så flytende, altså kan vi si, han, det er så organisk. Mm. Det er litt sånn at jeg tror ikke han vet hva han gjør til enhver tid, men han bare responderer så instinktivt riktig til enhver tid.
Det der er jo sånn et ganske interessant konsept i seg selv. Jeg husker Mikey snakket mye om det i en periode i visse kamper hvor han liksom, hvis han har prøvd veldig hardt i en kamp og det ikke går hans vei, så må han på en måte gi litt slipp og forsøke på å jage på noe spesifikt og heller bare kjøre på rent instinkt.
Mm.
At det liksom er din egen tilnærming på en måte.
Mm. Og det er jo, altså...
Det er jo det alle vil.
Ja, men se på forskjellige folk da. Tainan Dalpra for eksempel.
Mm.
Veldig systematisk. Det ser nesten ut som en programmert robot i det han går ut. Gjør liksom A, B, C. Og det er nesten, altså det er veldig sjeldent det er noe rom for improvisasjon utenom det han gjør. Han tilpasser seg selvfølgelig motstanderen, og han lærer jo gjennom kampen og blir smartere da, fordi han ser liksom hvordan du responderer på de tingene han kaster mot deg, men det er veldig sånn systematisk, du føler ikke det er ikke så organisk som det Mika gjør, mens Mika er bare liksom, du vet ikke egentlig hva som kommer til å skje det neste sekundet da, du vet ikke om han kommer til å hoppe på deg der, eller du vet ikke om han kommer til å være på bunn, eller han kommer til å være på topp, det er veldig sånn.
De to har jo ikke møtt hverandre nå, har de det?
For noen år siden så har de møtt hverandre.
Jo, men altså ikke sånn i nyere tid.
Nei, ikke i nyere tid.
Nei.
Nei da, så de, hvis jeg skulle liksom putte to poler da, så er jo liksom dette her to eksempler. Tommy faller også inn under den kategorien instinktivt veldig god jiu-jitsu. Så han gjør ting som han kanskje bare sånn, oh shit, hva gjorde jeg der?
Husker men ikke det, altså jeg skjønner ikke, ja, altså det virker så vanskelig å lære vekk.
Det er jo, altså, det kommer med masse erfaring, sant? Så du må jo bare trent bøttevis liksom, med timer og bare fått det inn.
En hver vinkel er kjent.
Inn i systemet ditt, liksom. Mm. Ja, ja, men i prinsippet det, men også ja, bare øvd inn riktig respons, da, på en måte. Og så tror jeg også på at hvis du starter jiu-jitsu tidligere, sånn som Mika gjør, for eksempel, han startet jo før han hadde fylt 5, eller I don't know. Men altså, poenget er at når du får det så tidlig gjennom morsmelken, så er det på en måte, det er så innarbeidet da.
Ja.
Det er jo, altså, jeg prøvde å forstå hva faren hans coachet han gjennom kampen, og altså, jeg tror ikke han hører på en ting faren han sier det. Nei. Jeg tror han bare kjører løp. Ja, men altså sånn, hvis du ser på Tainan Dalpra, han hører jo på Gi Mendes steg for steg, og det er liksom, det er veldig sånn kommunikasjon, du skjønner at han faktisk hører etter, men ja, faren sier en ting, men Mika gjør noe helt annet. Og det er bare helt tydelig at Mika, du kan ikke holde ham, du kan ikke kontrollere det han kommer til å gjøre, men han kommer til å gjøre det som er riktig.
Han er uforutsigbar.
Ja.
Men har han... Altså, du har jo sånn som Gordon Ryan kommer jo fra liksom Danner-systemet.
Ja, og der har du et eksempel på en fyr som er veldig systematisk.
Men likevel, det som er rart med de der systematiske folka er at alle vet jo hva systemet er. Men likevel så klarer de ikke å stoppe det.
Jo, og der er jo altså at du kan si at folk har forskjellige type systemer og forskjellige type altså stiler og så videre, sant? Du kan si at den stilen som Gordon har på en måte lent seg mot er en veldig universal igjen. En som passer egentlig de fleste kropper, altså det er sånn veldig sånn, kan du si, fundamental jiu-jitsu-kunnskap da. Og han får det til å se veldig lett ut. Nå er han jo et spesimen sånn fysisk også da. Så hadde det vært en skinny, tynn Gordon Ryan som hadde banket opp alle sammen, så jeg synes det var mye fetere enn det er nå. Men du kan liksom ikke si noe imot at teknikken hans er perfekt, liksom. Og der, han setter opp dilemmaer, han får folk til å på en måte velge ett alternativ over det andre, men så får han en progresjon likevel. Liksom. Det bare full chess liksom, hele veien.
Ja.
Mens ja, ser du på andre folk, så det mye mer dynamikk. De tar kanskje folk mer på timing. Ikke at Gordon Ryan har timing på visse ting, men han baserer seg ikke så tungt på det, da, hvis det gir mening.
Nei, nei. Det rart det der, hvor det forandrer seg hele jiu-jitsuen.
Mm.
Noe med liksom bare B-team og alt. Det jo liksom... Det ser bare annerledes ut hele veien, og det forandrer seg. Altså, det går 2 år, og så ser det annerledes ut igjen.
Mm.
Det som er populært, i hvert fall.
Mm.
Men det...
Det er jo en utvikling.
Det er jo det.
Og så er det jo ting som trender opp og ned.
Jeg tenker, det er rart nå å tenke på når vi fikk besøk av han... Wormguard,
Keenan.
Keenan,
ja. Som var bare sånn, what the fuck, tenk at han er i Norge.
Ja, det var big det.
Ja, på den tiden var det jo jævlig stort.
Det var jo veldig stort.
Ja, men jeg synes det var sykt fett, ja.
Ja, og, ja, det var dødsfett, og han var jo liksom nummer en på sånn det der, og ja,
kom med. Men da var Wormguard liksom også en veldig stor, ny, effektiv ting, altså det var en teknikk som liksom, det funket at folk brukte det i konkurranse, det var liksom.
Ingen hadde øvd på å forsvare det, så det er det som er poenget. Og, altså, det er jo sånn trenden dør også, er at folk lærer å forsvare de. Det er jo sånn som Berimbolo var en kjempetrend en stund, og så begynte folk å rebolo folk, eller bare stoppe Berimboloen helt, og da bare, åja, nei, da går vi videre. Ja. Vi finner en annen ting.
Det er litt sånn som rundsparket, når det kom, så fant man ut at man kan dukke ned.
Åja, er det det?
Jeg trodde man skulle spinne og sparke nederste beinet.
Ja, det kan man ikke
spagate også. Skal du ikke spinne med beinet og så sparke deres bein av gulvet?
Ja,
nede,
du tar rundt sparken.
For jeg har sett det i Street Fighter.
Det er nøyaktig det.
Ja, og så spenner du dem. Liksom, dem.
Unnskyld, Christian, hva du skulle si.
Jeg følger Keenan på Instagram, og der kommer det mye rart i løpet av årene. Men han har kommet ut med en ny teknikk nå. Har du sett det?
Åh.
Fortell.
Det ser jævlig ut.
Hva, altså en gi...
Nei, jeg vet ikke om det var gi eller noe gi, men det var noe sånn her type... jeg så det veldig kjapt, så det kan være det helt feil, men altså typ turtle kontrollere utsida av leggen på ytterste beinet, liksom sånn type helt absurd greie. Sånn, ja, men det er ingen som klarer å gå videre herfra, så hvis du kontrollerer på denne måten, så har du kontroll på alt.
Jeg må altså, det sjekke det.
Men du, han var jo veldig aktiv da han startet den gymmen sin.
Er det den der Cusolto-hooken, kanskje?
Ja, det kan stemme.
Det er den der hooken som går og så hooker over leggen.
Ja, jeg tror det.
Men det er jo kanskje litt overdrevent å si det, men det er jo en bra detalj, det er det.
Men den, han startet jo den, er det i, nei, det er sånn, hva er det heter den gymmen hans?
Legion.
Ja.
Legion.
Og når han startet den, så var det sånn, han var jo overalt, og det var så jævla stort. Men han har vært helt usynlig siste da.
Nei, han har jo bygget imperiet sitt.
Han gjør jo sin egen ting.
Er det sånn, er det nett, internettbasert?
Nei, altså, det startet jo, han startet jo først Keenan Online, som var jo da det instruksjonsvideoene og sånn subscription-based, og egentlig genialt. Jeg lurer på om han var en av de første som lagde sånn der Blue Belt course og litt sånne ting.
Han var før Fanatics.
Nei, Fanatics var før. Ja. Men han var kanskje tidligere ute med å lage en sånn, litt sånn Netflix-versjon da.
Okay.
For Fanatics er jo at du kjøper produktet, og så har du tilgang til det, sant? Mm. Mens Keenan Online var liksom, du betaler i måneden, og så har du tilgang, men han legger også nye videoer ut jevnlig, liksom.
The rabbit hole.
Nå kaller han The rabbit hole.
Wow.
Altså det
er... det var litt stygt.
Vent da, nå må vi bare se på hva Christian...
De som hører på kan søke rabbit hole. Your opponent stepped around your guard very quickly and they're immediately off to the side. And I didn't have a chance to bring my legs in front of me. So what I'm going to do is I'm going to dive into the rabbit hole. By reaching through and grabbing around my own knee. So this puts him in an awkward position. He's got to figure out a way to face me again because I'm actually totally safe here. So most often they turn this way and they start to try and either sit down or do something here. But I actually grab the foot from this position. He either has to go for a leg lock on me or figure out a way to drive back through. If he comes back over the top, this is most often.
I feel like
jo, men det ser, ja, men det,
det jeg føler vi prøver å liksom å reache litt for storheten av å finne opp en teknikk. Det litt sånn her, la meg finne
opp
en
teknikk. Men det er jo sikkert, han er jo såpass smart.
Ja, jeg har sett lignende før da. Litt annen scenario, det er når folk har neon belly på deg, og så låser du på en måte leggen deres til.
Ja.
Eller du hva heter det? Du bugger choker leggen liksom,
ja.
I stedet for.
Ja, ja, ja.
Men neida, altså, det som er litt artig med jiu-jitsu da, på et punkt når du lærer deg konseptene, og du er såpass god, så kan du nesten få nesten hva som helst til å fungere, hvis du skjønner. Det er sånn, det er litt sånn, du kan jukse litt grann. Det funker selvfølgelig ikke så godt med folk som er på en måte like gode som deg, eller bedre. Men si med hvitbelte for eksempel, så kan du få nesten hva som helst til å fungere, for du bare liksom kaster deg selv rundt riktig nok.
Ja, men jeg synes det er litt vanskelig sånn, hvis du tar oss som ikke er på denne konkurranse, i den konkurranseverden som du er, ta vanlige folk som har det som hobby da, men er på en måte, har lyst til å bli gode. Hvor systematisk skal vi være?
Altså, det er jo...
Jeg følte du, Christian, du var veldig systematisk før. Veldig sånn, nå så gjør jeg dette.
Ja, jeg skal bare fjerne dolken fra hjertet mitt før jeg svarer deg. Nei, men altså, jeg var kanskje litt over gjennomsnittet en periode, og så nå er jeg litt sånn under i hvor mye jeg systematiserer det. Men jeg tror, for å svare på spørsmålet litt fra mitt ståsted, så tror jeg det er du kommer utrolig langt med å systematisere på et simpelt nivå, og sette sammen enkle transaksjoner. Liksom for det vil gi deg så mye å ha veier å gå fra forskjellige posisjoner.
At du har oversikt, sant?
Ja, men altså, vit hva alternativene dine er, sant? Mm. For hvis du bare har noen teknikker for close guard, og noe for half guard, og noe for mount og litt sånn, og du begynner å spare, og så har du egentlig ikke, du har ikke et kart å velge mellom. Du har ikke liksom, for jeg føler for posisjonen, så må du må kunne ha noe å velge mellom. Du må liksom, ok, hvis han gjør sånn, så kanskje jeg kan gå den veien, eller hvis han reagerer da sånn, så kan jeg switche litt der, og så kan jeg liksom, du må ha en vei å gå, sant? Og det trenger ikke være avansert, men litt å plukke i, sant?
Ja.
Det tror jeg du kommer utrolig langt med. Du trenger ikke gjøre det. Det er sånn massiv greie.
Og så er det jo det å ha et fokus, sant? Jeg liker å tenke at, tenk på det litt sånn som, du prøver å laste ned noen filer da, for eksempel.
Og, ikke fra Pirate Bay.
Ikke fra Pirate Bay, eller LimeWire. men ikke sant, det går jo kjappere å laste ned en fil enn å laste ned 50 filer. Det vet alle, sant? Men her er greia da, samtidig som du laster ned disse filene, så jo flere du på en måte tar da, så går det tregere, men det går også bakover, fordi du glemmer ting liksom. Så hvis du på en måte fokuserer på en oppgave eller en ting du har lyst til å bli bedre på, så går det mye kjappere, og du kommer til å oppleve mer fremgang også, for du skjønner mye mer, du får mestringfølelse av å på en måte liksom, få det til i sparring. Så jeg tror veldig ofte da, hvis man er litt for mye overalt, jeg skal bli god i det, og det, og det, og det, og det, og det, så blir det for mye rett og slett å ta inn.
Ja.
Og ja, det er litt sånn som Christian sier, hvis du ikke har et kart, eller altså, hvis du ikke har en plan, for eksempel når du går inn i sparringen, så kan det være litt vanskelig på en måte å vite hva man skal bli bedre på.
Og så tror jeg liksom det er hvor detaljert det der, kartet. Det er en veldig fin beskrivelse å kalle det for et kart, for det er jo akkurat det. Hvis noen passerer garden din, så må ting føles kjent.
Ja,
dette er jeg kjent på før.
Ja, men så må du må ha et tilsvar for begge sider. Hvis han passerer den veien, så kan ikke du prøve å sette opp en sånn guard. Hvis han passerer den veien, så kan ikke du må tørtle. Altså, men i hvert fall at du har en idé om hva veien din videre er, sant? Ja. At ikke han passerer... Alle passerer deg alltid til din høyre, så med en gang jeg passerer til din venstre, så bare ligger du og spasmer på gulvet, for du vet ikke hva du skal gjøre. Sant?
Men det var litt gøy i garderoben i går.
Ja, alltid gøy i garderoben. Ja.
Nei, det var det faktisk en hvitbelte som sa noe, på en måte noe glupt, for han sa sånn, jeg tror jeg tenker for mye ut på det. Men så sa jeg sånn, det er ikke dumt å tenke, men han følte at han tenkt ofte for mye. Og det jo det samme som å kanskje nøle, altså det føles som du nøler eller whatever.
Og det er jo blandet greie, fordi ja, det kan være at du tenker for mye, ja, men
du spæser i hvert fall ikke.
Det er det da, hvis det er helt hodeløs sparring, så er jeg litt sånn, ok, reflekter over hva du nettopp gjorde da.
Ja, ja.
Altså, spør deg selv, hva gjorde jeg i denne sparringen? Hvilke posisjoner var det jeg havnet i?
Men hvis det bare var det hodeløs sparring, så har du ikke så mye å reflektere på.
Nei, det er det som er greia, sant?
Ja. Men heller tenke for mye, og da mener jeg liksom, ja. Ok, chill. Og liksom,
ja, fordi, ok, du skal ha tøffe sparringsrunder også, men det kommer liksom mye senere i løypa. Mm. Det er liksom når du har innarbeidet et par teknikker, og du har en sekvens da, med teknikker du har øvd på flere, kanskje 100 ganger, sant? Mens som hvitbelte, kanskje du har trent en liten stund, du har jo helst lyst til å bare ha en sånn tankegang, ok, nå gjorde han det, hva var det jeg skulle gjøre da? Åh, det, ok. Så du egentlig har lyst til å ha litt tid på deg, og derfor er jo veldig, gi veldig ofte lettere for nybegynnere, fordi du kan holde fast, gjøre andre tregere, og så er det god, du har mer tid å tenke og agere da. Ja. Nei,
og så er det, altså, jeg tror også at vi har så, det er sjokkerende, altså, jo lenger jeg har vært i det rommet der, jo mer sjokkert blir jeg over hvor forskjellig syn vi har på sparring. Ja, men ikke syn, altså hvis vi snakker sammen, så er vi litt omvendt, sånn, ja da, vi skal liksom være fete med hverandre, sånn.
Ja, ja.
Men det er sånn, du hører noen historier, folk sier sånn, jeg gikk med han fyren, og han bare klikket for han, tror jeg, han var helt gal og sånn. Og det er sånn, ja, men han, i hans verden så var det sånn det skulle gjøres. Altså, folk har så forskjellig syn på...
Ja, to sider av samme mynt.
Ja, og hvordan, spesielt når du står i det, så kanskje hvis du sitter og ser på en runde hvor for oss ser det ut som en fyr bare, det rabler for han. Litt sånn som den kampen, den ADCC-kampen din. Men det kan godt være at hvis du hadde spurt han fyren, så hadde han vært sånn, hæ? Jeg var jo chill.
Jeg tror han trodde han skulle vinne kampen.
Ja, ja. Men på en trening, liksom. Altså,
ja.
Men jeg vet ikke, det er ikke alltid sånn, kan man si, liksom.
Ja, en annen ting jeg kom på, apropos kart. Og grunnen til jeg har for eksempel gjort litt om på undervisningen som jeg har på Frontline. Så nå har vi en sånn slags introduksjons... Skal vi si måned? Altså, det går egentlig over 8 uker, så det er vel 2 måneder. Der hvor vi går hyppig gjennom egentlig litt forskjellige temaer, men det er en veldig sånn fin måte å kartlegge bare de viktigste posisjonene i jiu-jitsu. Så vi går gjennom liksom halvguard, mount, backmount, bare alt som er på en måte basic, men gir deg da 2 teknikker og en utvei for eksempel, hvordan du escaper, og så prøver vi på en måte å koble de alle sammen, sånn at du har en liten sketch da, over hva som på en måte er jiu-jitsu, da, kan du si. Og for helt ærlig, de som på en måte kom inn tidlig nok i den der introduksjonsbiten, de føler jeg har fått mye mer igjen for det da. Jeg vet ikke hva han driver med. Nei, også at de har fått liksom den der en grunnfundament, ikke noe særlig dypt detaljert, men bare sånn, ok, jeg vet faktisk hva det her er, jeg vet hva det her er, jeg har sett det før, men jeg er kanskje ikke så godt kjent med det. Men det som skjer da, at de har litt mer peiling på hva målet er gjennom hele rullen, og hvilke liksom stopp som eksisterer. Da. Fordi, ja, veldig ofte så er det på en måte, hvis du bare kjenner til en posisjon, fordi det er kanskje det vi har jobbet med, så vet du på en måte ikke hva som finnes utenfor det området. Men det er jo helt greit, da kjører vi ofte mer posisjonssparing også, men denne introduksjonsbiten har gjort det litt susen, føler jeg da.
Ja. Hvor ofte gjør du det?
Hver semester. Så neste blir da i august at jeg kjører den greia igjen. Så gjør litt endring på den hver gang, ser liksom hva som funket.
Er YouTube-en din, er du like aktiv der enda, eller?
Nei. Nei? Jeg prøver å legge ut litt grann her og der, men
har du mistet han samarbeidspartneren?
Ja, han har vært dypt i dette her huset her.
Ja, men du kan jo se at han ikke har tid til deg.
Neida, så jeg trenger at Christian kommer tilbake, og så...
Ja, Christian, du, er du tilbake?
Ja,
Nei, men jeg var jo i gang. Ja da, jeg var i gang nå. Jeg hadde egentlig hatt det utrolig fint på trening. Jeg har hatt det veldig koselig. Det har vært veldig bra å være i gang.
Altså, jeg må bare si, ja. Når vi kom inn i huset, du har vært her i huset før, Tarik.
Ja.
Renoveringsprosjektet, Dagas. Så du på meg, sa du, skjønner du hvorfor han ikke har vært på trening? Ja, vi forstår, Kristian. Det har gått et år.
Det, og så er han en jobb som han putter sjel og svett og tårer og blod.
Ja,
og
det...
Alle kroppsvæskene har du...
Ja, det ligger litt overalt. Men det er vanskelig å balansere det, sant? Men ja, jeg har vært i gang. Jeg har hatt et par måneder nå hvor jeg har fått inn masse trening. Jeg prøvde å ha sånn 3-4 treninger i uken. Og så gikk det litt kjeis nå de siste ukene, for plutselig så hadde jeg en uke hvor jeg var på sånn øst- og sørlandsturné med jobben, så jeg var vekke hele uken. Så kom jeg hjem i 3 dager, og så var jeg i Polen i noen dager, og så kom jeg hjem i 2 dager, og så var liksom... Og så var jeg syk, og så plutselig så forsvant det 3 uker bare.
Du synes du liksom jobber med Satyricon, eller altså, at du er liksom manager for et rockeband, men du er jo...
Ja, det er ikke langt ifra. det er det de tror de er. Nei, jeg har en utrolig fin jobb, men den krever litt mye til tider, og ja. men samtidig så er det litt symbiotisk forhold i det at jobben vet at de krever mye av meg, og de tar godt vare på meg også. Sant? Så det er litt sånn, det er egentlig veldig fint. Men jeg har vært godt i gang, og så gikk det noen uker med et par uker med reise, og så var jeg syk en uke. Og så i det jeg skulle begynne å trene igjen, så endte jeg å ta det opp på sykehuset, og så var det litt sånn steff overalt, og så ble jeg litt sånn, jeg vil ikke inn og...
Vent litt.
Så jeg ga det en uke, sant? Så nei, da, men egentlig har jeg vært i gang. Og det har vært helt konge. Det var veldig rart, for det...
Folk har vært veldig glad for at du er tilbake.
Ja, det er hyggelig. Folk er gode og snille. I hvert fall de jeg liker.
Ja, ja.
For
den lille gruppen.
og så dødskule treninger. Første treningen var tilbake, så var jeg sånn, helvete, jeg kommer sikkert til å få liksom gangsperre rundt, og scener og alt, og liksom, ingenting.
Hva?
Ingenting. Men liksom, altså, kondisjon, helt jævlig. Anpusten, kortpustet.
Men ingen ondt da.
Men ingen ondt. Jeg tror bare det er alt for indoktrinert.
Ja.
Jeg tror det er liksom bare...
Men hva med den mentale biten? For det er jo liksom, folk sier jo det at når de har vært vekke, så når de kommer tilbake, så når de kommer inn og sier hei til Fivel, så er det liksom han overser de en liten stund, for han er så skuffet over
det. Ja, men jeg har begynt med... For det første så er meg og Fivel veldig gode venner, så jeg er ikke redd for han skal overse meg. Dessuten så er jeg... begynte en ny tradisjon, for hver gang jeg kommer inn på trening nå, så går jeg bort, og så løfter jeg han opp og gir han en klem.
Ja, da blir jeg sikkert veldig glad.
Da blir han for det første veldig glad.
Han liker fysisk kontakt. Ja.
Og så er det kanskje han overser meg.
Nei.
Men jeg har jo, jeg for min del, det mentale du snakker om. jeg kommer tilbake med litt sånn skipp på skulderen, sant? Jeg bærer jo nag mot alt og alle, sant? Så jeg har ikke lyst til å komme tilbake og være veik.
Nei.
Så jeg må jo liksom slåss litt fra meg. Så det har jeg
ikke. Det er litt sånn du skulle ønske at det var en mikrofon, sånn at du kunne ta mikken og så si til sånn alle de nye sånn, bare sånn at dere vet det, jeg har vært her i mange år.
Nei, de lærer. Det går helt fint.
Hvem er han, fyren?
Men det var liksom den samme historien som alltid, sant? Jeg gikk liksom alle guttene som jeg har trent med i alle år, de første dagene, det gikk egentlig helt fint. Tarik var, jeg tror du var på reise da, de første dagene jeg var tilbake.
Jeg
gikk liksom litt sånn titt for tett, det gikk greit. Men igjen, jeg må liksom pace meg selv, jeg må ta litt pauser, jeg må gå veldig kontrollerte runder, jeg kan ikke...
Ja.
Sette opp høygir, sant? For jeg må gå metodisk i sparingsrunden, hvis ikke så brenner jeg fort ut på kondisen.
Det er spesielt, du har jo et litt unikt game også, sant? Du er en stor gutt som har et sånt smallmans game, som er liksom, det er ikke så ofte vi ser.
Nei.
Og det gjør jo også at det er litt spesielt kanskje for deg å komme tilbake nå.
Ja,
du kunne jo bare smashet det på.
Ja, men jeg har, ja. Jeg hadde en idé om at før jeg kom tilbake, så hadde jeg en idé om, vet du hva? Nå er jeg litt tung for tiden. Kanskje jeg bare skal embrace det tunge gamet nå i noen måneder, mens jeg går ned i vekt litt. Men jeg klarer det ikke. Jeg er nødt til å ligge på rygg.
Ja, ja.
Det er liksom bare... Og så...
Han er Lachlan Giles i kroppen hans.
Ja, det er noe
der. Og så en annen ting jeg la merke til, det var liksom... dette her med at... jeg må gå veldig metodisk når jeg sparer. Jeg må ta pauser, og så går det fint. Og så var jeg overrasket over hvor lite jævlig det var. Jeg trodde det skulle være mye verre. Og så kom Tari tilbake fra ferie.
Så var det visst jævlig.
Og så innså jeg at jeg vet ikke hva jeg innså, men det var i hvert fall, der fikk jeg realitetssjekken min. Det ble sånn, ok, det var ganske jævlig egentlig. Så det var liksom bare, og så prøvde jeg liksom, du vet, jeg skal retaine guard, jeg skal gå inn i lasso, sånn så jeg liksom, for jeg har veldig fleksibel hofter, men jeg har jo ikke prøvd å sette opp i lasso på 6 måneder, så det første jeg gjør, jeg bare sparket tar ikke tinningen med hel med liksom. Bare, så jeg, det er litt sånn tilvendingsperiode her vi må gjennom.
Men du så konkurranse innstilt som du var.
Ja, ja.
Det er det sjans for å...
Ja, jeg tror det. Jeg må bare, hvis jeg får kontroll på hverdagen, jeg synes hverdagen er hektisk og vanskelig. Det jeg jobber med nå for tiden, for at jeg prøver å gjøre ting på en sunn måte, og det synes jeg er vanskelig, sant? Jeg prøver å liksom ikke måtte preppe måltid til alle måltider til hver tid av døgn. Liksom. For det er den eneste måten jeg kan gjøre det på. Der er jeg flink. Hvis jeg virkelig vil ned i vekt, så er det ikke noe problem. Men da må jeg bare være motivert for det. Men jeg prøver liksom å finne en sunn balanse i ting og spise litt skikkelig og litt, kanskje litt mindre måltider. Og litt sånn. Så håper jeg at oversikt at det kan, måte, kan gå seg litt til. Og når kroppen, når jeg har tatt litt mer vare på kroppen, når kroppen er litt mer fornøyd med meg, så kan jeg heller begynne å tenke på å gå litt hardere. Sant?
Ja, ja.
Men akkurat nå så er det ute av bildet. Men det er liksom jobb, hus,
ja, men to, alt. To, altså et par treninger i uken.
Ja, ja, ja. Ja, det må vi.
Det må vi til.
Ja, ja, ja.
Ikke alle er som deg, Kjartan. Hvor mange er det treninger du det, har nå?
Ja, altså, du trener mer enn det er treninger.
Nei, men hør. Mitt mål hver uke er 3.
Ja, sant? Men Kjartan er jo både på morgen- og kveldstrening iblant.
Ja, men...
Han er en utøver, liksom.
Altså, hva jobber du med?
Ja, det er ingen som vet. Ingen som vet.
Apropos rockestjerner.
Det er veldig diffust. Altså, det eneste jeg kan si er at jeg skatter veldig, veldig mye.
Åja!
Jeg får skuddskattregning som er veldig høy. Nei, men... Ok, du må jo ha... Når du har barn, Tariq, du vet jo det. Du må jo ha være sammen med noen som aksepterer at dette er...
Jeg skjønner ikke det. Jeg har ikke barn engang. Jeg holder på å døde her.
Du har jo katt. Du har en katt.
Det krever mye oppmerksomhet.
Ja, jeg ser jo hvordan dere har lagt til rette for... Altså, det er jo kjærlighet.
Ja,
det er, selvfølgelig. Det er ekte kjærlighet. Nei, men ikke det. Det er jo, jeg føler det er så mange på Frontline som er gode på det der. Og, altså, det at vi kan stikke innom dagtreningen og veksle mellom de ulike tider. Det at det er så fleksibel på tid, er jo... Ikke er det nøkkel til suksess for alle der da, så at de faktisk er der så mye?
Jo, jo, jo. Jeg tror, altså, vi har jo folk som kun er på morgenen, og så har vi folk som kun er på kvelden. Ja.
Det er veldig, kan jeg bare si, det er veldig artig med den morgenkruet, dagtidsgjengen.
Ja, de er en god...
Det er en nydelig gjeng. Jeg synes det er veldig gøy å komme inn der, for det er veldig, hva skal jeg si...
Det er jo en liten hobby.
Ja, ja, men, det som er så kult, for det er så, hva jeg prøver å si her, at det er liksom det er samme gjengen da.
Ja, ja, det er
de, det. De er liksom, du kan stole på de.
Ja.
De er der alltid. Og det er, synes jeg er fett. Og det er jo noe som hvis du snakker med folk som kommer fra mindre steder, har jo ikke muligheten til å trene på den måten da. Og ha en egen daggjeng. Så det er veldig kjekt.
Nei, det er definitivt. Det å ha dagtreninger åpner for muligheter for... Altså, folk som ikke har vanlige jobber, da, er vel egentlig greia. De kommer aldri til å være like populære som kveldstreningene. Det er det ikke. Men ja, det åpner jo en dør for folk som er mer seriøse også, tenker jeg.
Ja.
Fordi nå har vi jo folk som vil trene mer, og da har de muligheten til å trene morgen og kveld. Så.
Ja, for du føler sånn at det er mer... konkurranse, altså de unge som kommer til er kjappere på å konkurrere nå enn før?
Nei, vi har fortsatt et lite hull. Det er en liten generasjon som kommer nå, som har lyst til å konkurrere en del da, det er det.
Men jeg synes alltid, jeg synes ikke det har endret seg. Jeg synes det har alltid vært en liten sånn ung knippe i begynnelsen som alltid har vært litt sånn, og så ebber de litt ut, og så er det kanskje noen som vedvarer, og så, jeg synes alltid det er den samme rutinen.
Neida, så jeg vet ikke, Oslo hadde også en ganske god gjeng som ville konkurrere, og Bergen hadde en god gjeng som konkurrerte en stund også.
Mm.
Siste kanskje 4 årene har vært litt tørre, eller jo, etter pandemien.
Ja,
pandemien må jo ha spilt inn.
Ja, 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 definitivt.
Altså pandemien satt jo brems på et momentum. Ja. Det er det som er veldig viktig sant? Å få med seg. Det ja. Var et veldig tydelig moment. Spesielt, altså, jeg kan jo kun snakke for vår gym, men vi hadde jo et veldig tydelig momentum gående med veldig mange folk.
Ja.
Og det fikk jo bare en nødbrems satt
ja,
på.
Ja, for det, før pandemien så var det mer sånn at da var det mer et spørsmål om du skulle bli med.
Mm.
Nå er det mer et sånt spørsmål, er det noen som skal?
Ja, det er rettferdig.
Ja, si. Det, ja, og det er ikke noensinne feil. Det er bare mer at den greien, vi må, altså hvis man må inn igjen i den tralten, jeg skjønner jo det, altså herregud. Det er jo, men det var sånn at det var sånn, ja, men vi visste før at det var alltid en god gjeng som skulle.
Mm.
Og spørsmålet er, skal du hive det på?
Og så var det gjerne en god bunker der gjengen var en del av kjernekulturen, eller kjernegjengen fra klubben, sant? Så det er liksom, den også har blitt litt vannet ut, eller folk har funnet andre ting, eller jeg vet ikke hvor mange babyer det er snakk om nå i løpet av de siste 4 årene på tvers av alle disse menneskene, men det er jo en del.
Sorry.
jo, sant.
Men så må jeg få skryte av de unge som har kommet til hos oss da, Frontline. Det er veldig mange bra folk som trener der nå. Jeg synes det, nå er det veldig sånn god stemning på treningene. Jeg synes det er veldig sånn fin.
Det er på vei opp igjen til et godt sted.
Ja. Mm.
Og det er, jeg synes positiviteten i rommet er veldig sånn, den merker du nå da. Folk sitter pris på det da med, sant? Du har jo Fivel som er den han er med, han har en stil. Jo. Og folk er litt med på den der løse, litt rasistisk humor kanskje til tider, men likevel.
Ikke politisk korrekt, mener du?
Ja. Men likevel så er folk med på liksom den. Og det synes jeg er liksom tilbake igjen nå, at det er en sånn feel good greie.
Men det er jo, altså, hele Frontline går jo ut på, eller altså, Frontline Bergen går ut på at vi, ingen av oss tar oss selv veldig høytidlig. Og det er jo, jeg tror, folk som reiser til andre gymmer kan få litt sjokk da, fordi vi er jo, altså, det er jo så vidt vi stiller opp og boker og ja, gjør ting, sånn. Liksom. Og nå på advance-teamen har vi jo sluttet å stille opp i det hele.
Jeg spurte om flere. Det er sånn, jeg har vært vekk, noen av disse tingene er sånn, jeg har vært vekk i 6 måneder.
Ja.
Jeg kommer tilbake og så blir jeg sånn, hva skjedde? Hvor ble moral av her?
Altså, så Fivel har bare gitt opp visse ting da. Altså, han skal få lov, liksom. Det er ikke noe stress. Men vi er veldig relaxed på disse tingene, og ja. Du kan jo si nesten hva som helst rett i fjeset til Fivel, liksom. Ja. Mens jeg tror, ja, kommer du fra et annet gym, eller reiser du til et annet gym, og skjønner plutselig hvor mye disiplin og hvor mye respekt.
Men ser du det på disse her turene dine rundt nå? Altså, kanskje på, når du er på det konkurransenivået, hvis du, jeg vet ikke om du, når du gjør seminarer,
mm.
Ja, du ser sikkert det, at det er veldig forskjellige kunder.
Ja, ja, noen gymmer er veldig, veldig mye mer. Altså, jeg må minne folk på om at jeg vil ikke bli kalt professor, liksom.
Ja.
Jeg er bare sånn, jeg er ingen professor, bare kan meg ta ikke vær så snill.
Ja. Ja, men liksom, det er ubehagelig.
Det er veldig ubehagelig. Eller coach også, veldig ubehagelig. Og det er sånn, bare...
Jeg må begynne å bli med på de seminarturene igjen, så kan du bare si, kall Christian professor.
Hva gjorde du? Jeg kjenner ikke, hva var din rolle? Du var med, var du dømme?
Jeg var med?
Ja.
Det var super, det kan jeg forklare veldig fort, veldig lett.
Ja.
Grunnen, eller ikke grunnen til å være med, men min rolle når jeg var med, det var at alle hadde lyst til å pryle Tariq, de klarte det ikke, og så gikk de videre til neste mann som var meg.
Ja.
Så jeg måtte jo slåss for livet på alle gymmene vi har rest på. Altså, jeg mener, for livet mitt.
Ja. Ja, for det er sånn...
Fordi alle prøver på Tariq, og så gir de opp, og så går de videre til den neste beste. Og det var en tur hvor vi hadde med Gill også.
Tenker du på Tyrkia?
Ja. Og det var sånn, og så var vi på en gym, og så jeg klarte å fende av guttene, og så gikk de videre på Gill, stakker til slutt. Det var min rolle. Jeg bare er litt sånn backup og litt sånn...
Jeg hadde med meg en entourage, så det var litt gøy.
Det er ganske dark egentlig hvis du og hun hadde reist rundt og gjort seminarer og
på en måte... Alle de tar det ut over henne.
Ta imot barn.
Neida, men ok. Nå har jo på en måte Gill og Christian vært med på så mange av disse Tariq-seminarene at de visste jo basically hva jeg viste.
Ja.
Og så det som var greit er at hvis det var veldig mange folk på disse seminarene, jeg sier at er det flere enn 30 folk, så er det veldig vanskelig for meg å gå rundt og se på hva alle gjør.
Ja.
Så da er det veldig greit å ha 2 andre som kan gå rundt og hjelpe folk og ha sett seminarer før og vet akkurat detaljene, liksom. Så det er jo all good.
Du, jeg må bare si, jeg kan kunne lett ha satt her og snakket med dere hele natt, men jeg bor jo på en øy.
Du bor på en øy?
Jeg bor på en øy, og jeg må faktisk ut være der.
Ja, for nå så jeg sjåføren vår, sjåføren deres, kjørte nettopp inn her nå.
Ja, ja. Og det kan være at hun må kjøre meg til en buss.
Men det ordner vi.
Ja.
Men i dag? det er mye igjen i flasken her nå.
Ja, altså, det, men det spørsmålet, hvor mye strøm hun har på bilen?
Vi må spørre hun.
Ja, hvis hun kommer seg til... Dette er jo superinteressant for de som hører podcasten.
Men, ja, ja.
Ja, for det at hun kommer sikkert inn her nå snart.
Kommer Kjartan seg hjem til øya si?
Ja, har du en robot, Christian?
Hvordan er
det... Jeg kan gjøre bedre.
Hvordan er det Brødrene Dahl slutter? Dun, dun, dun.
Har du poengsmotor?
Nei, men ikke vi good.
Vi good. Du, også, vi har noen gjester på gang. Jeg har jo faktisk spurt en gjest bak ryggen deres, sendt meldinger etterpå.
Oi, oi, oi.
Skal ikke avsløre hvem det var. Og dere sa tommel opp.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Også igjen, veldig gøy at Christian oppmuntret til bandmøte, og det ble en podcast ut av det, egentlig. Mm. For du sa, kanskje vi skulle finne ut av hva
faen er vi holder på med?
Altså, vi har
også bare gjorde vi det jeg har spurt om vi kan fikse.
Utrolig gøy å se dere igjen.
Vi har dukket flere, eller vi har tatt flere temaer nå, har vi ikke?
Jo, vi skulle liksom gjennom en 3-4 ting, og så har vi gjort en masse annet.
Ja,
det er koselig det.
Du, skål, og så fortsetter vi på den flasken du tok.
Ja, med mindre du må gå til bussen.
Takk for nå, og snakkes neste gang.
Kanskje.